God aften og velkommen til vores program her. Mogens og jeg har glædet os rigtig meget til i dag. Mogens, du snakker om sidst, at vi skulle tale om håb.
Ja.
Ja?
Det er jo et helt afgørende emne eller ord. Det er jo et helt fantastisk begreb, kan man sige, som... Nu kan man jo tænke på det her med coronakrisen og alt, hvad det har indebåret, hvor mennesker er truet på livet, og folk bliver bange og kan miste håbet. Det håb, som vi vil tale om, jamen, det er jo først og fremmest det kristne håb, altså det håb, som er forankret i troen på Jesus Kristus. Og der var det jo fantastisk at opleve, hvordan det kan give mennesker en helt ny forståelse af livet, at få et levende håb, som Bibelen taler om.
Mm. Det er et super, super væsentligt begreb, vi har. Og tro og håb er uadskilleligt. Vi hører jo, at tro er fast tillid til det, der håbes på,
ja,
over bevisning om det, der ikke kan ses. For mig er håb nok også det, der holder mig gående. Håb er en form for drivkraft, der kan give os energi til at fortsætte kampen i denne her svære tid, vi lever i. Og nu tænker jeg ikke svær tid i den forstand, at vi er fysisk forfulgt her hos os, men der er forfølgelse af troende i form af latterliggørelse og ligegyldighed, og der bliver ofte set ned på dem, der tager Guds ord alvorligt. Det synes jeg er tragisk, men det er et faktum, at det finder sted. Samtidig så er håbet ikke bare håb, det er jo, som du siger, evighedshåb, og tæt knyttet til en forventning om Jesu genkomst, og den endelige udfrielse, kan vi se, som skal ske der. Samtidig er håbet også mit udgangspunkt for bøn. Hvad tænker du, Mogens?
Jamen, det er så gennemgående. Vi kan jo bare se på, hvor mange gange det dukker op i Salmernes bog, hvor netop de to væsentlige udtryk, Javkal og Kavad, de optræder i mere end 40 tilfælde i Salmernes bog. Det viser jo, at det er så centralt, så det er det, man lever ud fra. Det er jo håbet, og håbet er ikke bare en... fantasi eller en drøm, en usikker forventning, men det er jo forankret i de erfaringer, som mennesker har gjort med Gud og hans opretholdelse af deres liv og de under, han har gjort i deres tilværelse. Altså forandre deres liv. Og jeg husker jo på en, som i Kristeligt Dagblad kan udtrykke for det her, en person, som jo ikke var kendt med Jesus, at han havde oplevet manglen på fred eller ro i sit liv, og han havde angst for døden. Og det må nok sige, at det er jo gennemgående, at mennesker har ikke nogen fred og nogen hvile som gudløse. Og der er håbet jo netop, at Gud giver den fred og den hvile. Og det viste sig for hans vedkommende. Det var også rigtigt, at freden indfandt sig, da han kom eller oplevede eller erfarede Jesu nærvær i sit liv.
Mm.
Og hvis vi bare tager et ord som Esajas 40:31, de der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at mattes. Jamen, det er en erfaring, som salmisten har gjort. Der sker altså noget med os, når vi har et håb til en bestemt person, nemlig til Gud.
Det er jo den samme erfaring, jeg snakker om, at det er der, vi henter vores drivkraft.
Ja.
Så det er jo ikke, hvad kan man sige, entydigt bare for ham. Det er skam lige så relevant i dag. Absolut. Men inden vi kommer meget længere, skulle vi så ikke tage et stykke musik?
Det kan vi.
Jeg har fundet noget frem her af Stuart Townend, og jeg overvejer sådan lidt, om det skulle være den originale version eller den danske version. Men jeg er nok mest til at vælge originalen her. Alene Kristus er mit håb, hedder den på dansk, og på engelsk In Christ Alone. Prøv at lytte med her.
Mine, born with the precious blood.
Ja. Vores håb står til Kristus alene. Det er ham, der baner vejen for os.
Ja.
Og apropos det med at bane vej, så er håbet jo også noget, vi som præster har gjort store erfaringer med i forbindelse med begravelser og bisættelser.
Ja, lovet være vor Herre Jesu Kristi Far, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ja.
Lige præcis.
Ja, det er et ord, man aldrig glemmer, ja, når man først har sagt det rigtig mange gange.
Ja. Ja. En anden tekst, som kom til at betyde meget for mig, og som faktisk er blevet mit yndlingssted i Nye Testamente, handler netop også om det her håb.
Ja.
Og i mødet med døden. Det er fra 1. Tess 4, 13-18. Og nu må jeg jo beklage, hvis jeg har brugt det før. Jeg er bare så glad for det.
Ja.
Der står på dansk: brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb.
Mm, yeah.
For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.
Yeah.
For det siger vi jer med et ord af Herren: vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil. Når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds passion gælder, steg ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Det er ikke bare konkret ordet håb, der sættes ord på. Det er også indlejret i det her. Vi skal altid være sammen med Herren.
Ja.
Deri ligger vores håb.
Det er jo det centrale, det væsentlige, ja, at komme hjem til Herren, som Paulus siger det. Ja. Det er jo sådan, at jeg mistede min første kone. Hun døde for mere end 15 år siden af kræft, og det er klart, at i det øjeblik, at vi skal sige farvel til et elsket menneske, som vi har levet sammen med i mange år, jamen så er jo spørgsmålet, hvad er der så at håbe på? Og der husker jeg jo så en morgenstund, hvor jeg havde det meget dårligt. Jeg er maveopereret, så jeg har ingen lukkemuskel. Jeg havde fået mavesyre ned i lungerne, og man føler næsten, som om man er ved at dø af det der.
Okay.
Og der fik jeg jo så gjort det, at efter jeg havde hostet det op igen nogen tid, jamen så var der en jeg tændte for fjernsynet, og så var der en udsendelse med lovsange. Og blandt andet var der så en sang, som handlede om netop det der med at komme det sted, hvor roserne ikke visner.
Ja.
Og der er der et udtryk i sangen om at mødes med de kære, altså det håb at mødes med dem, som er gået forud. Og det håb, det er jo både knyttet sammen med troen på Jesus Kristus og hans opstandelse, at vi skal få lov at se dem igen, som vi er forbundet med gennem troen på Jesus Kristus, selvom døden midlertidigt har skilt os ad.
Mm.
Og det var en virkelig meget stærk oplevelse for mig at blive trøstet på den måde. Jamen, jeg skal få lov at være sammen med de kære i herligheden. Det håb, det er levende. Netop fordi det er forankret i troen på Jesus Kristus.
Ja.
Og der var der så en mand, som lå på sygehuset og havde kræft og var meget dårlig. Og da han på et tidspunkt vågner op af en døs, han havde egentlig jo ikke noget særligt forhold til Gud, men han havde da spurgt Gud, hvis det er sådan, at alle ting, at du kender alle ting, og du kender også alle mine dage. Mm-hmm. Hvorfor skal jeg så ligge her og lide på grund af den her sygdom? Hvorfor kan du ikke bare gribe ind og gøre noget? Mm-hmm. Så han havde jo ligesom haft en bøn til Gud, men klaget over det her med udsigterne. Mm-hmm. Og så er det, at han vågner op af døsen, og så er der en ung pige, han troede egentlig, han var død, og der var en engel. Men inden han får sagt noget, så rækker pigen en rose frem til ham og siger, her er en rose fra Jesus.
Okay.
Han blev helt chokeret eller overrasket over det her. Ja. Det viste sig, at det var en gruppe af unge mennesker fra Ungdom med Opgave, altså en norsk afdeling.
Ja.
Ungdom med Opgave, de var gået på tur på kræftafdelingen med at give en rose, og hun havde så ventet på, at han vågnede op og gav ham så den rose og siger, det er en rose fra Jesus.
Ja, der havde Gud lige placeret dem.
Præcis.
På det tidspunkt.
Ja.
Fordi den her mand skulle have
den rose.
Og var det stærkt.
Ja. Så det gav ham jo et vældig håb, og han har skrevet en bog om det, som netop hedder En Rose fra Jesus.
Ja.
Ja.
Ej, var det godt. Ja, altså det er jo, det er ikke forbudt at have himmellængsel. Det tænker jeg i hvert fald ikke. Det er jo en del af vores håb, at det bliver godt. Det hele bliver perfekt.
Ja. Jamen, Paulus siger det jo meget udtrykkeligt, at det er jo langt bedre at bryde op og komme hjem til Herren.
Ja.
Så han ved jo godt, hvad der er det bedste.
Ja.
Men hvis det kan betyde noget for andre, at han er her stadigvæk, jamen så må vi sige, jeg er her stadigvæk for noget godt. Og jeg husker selv, hvordan jeg oplevede det, jeg var tæt på døden og var ved at drukne i Østersøen.
Ja.
At jeg får den klare besked fra Gud, at jeg var her for min kones skyld.
Okay.
Ja. Så jeg er ikke for min egen skyld.
Det tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der er.
Men det kan man jo godt tro, at man er her for sin egen skyld. Men der fik jeg meget klar besked. Du er her for et andet menneskes skyld. Du lever, fordi et andet menneske har brug for dig.
Ja, eller mange mennesker.
Ja.
Det føler jeg, at tit vi bliver gjort opmærksom på, at Gud i kraft af, at vi fungerer som præster.
Ja.
At der sidder folk, som har brug for, at vi kommer og fortæller om Jesus.
Ja.
At vi bliver brugt som fakkelbærere. Vi går ud med lyset fra Gud. Ja.
Sendebudet.
Ja, lige præcis. Ja. Meget apropos det, vi snakkede om tidligere med engle, sendebud.
Ja.
Ja, som jo også henviser til præsterne, ja.
Ja.
Hmm. Jo. Det er lidt mærkeligt, fordi på den ene side, så kan man være glad for at leve, og på den anden side, så er det bare en venteposition. Fordi vi har det her stærke håb om, at alt bliver perfekt. Alt bliver godt. Der er ikke nogen, der skal savne noget. Der er ikke nogen, der skal græde. Der er ikke nogen, der skal ønske sig, at det bliver anderledes, end det er, der hvor vi skal hen. Det er simpelthen den varmeste følelse. Det er helt, Altså, man kommer til kort ved tanken om, hvad vi har i vente, når man læser Åbenbaringens sidste to kapitler der. Det er, det er så smukt. Det er det.
Ja.
Ja. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se, står der i Romerne 8.
Romerne 8, 24. Ja.
Ja.
Ja. Men altså, problemet for mange, det kan det også være for mig, at der kan komme sorgens mørke skyer.
Mm.
Og det kan jeg jo så lige citere fra sangen her. Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, min tro er svag og håbets ild dør ud, så mind mig om, at du mig aldrig glemmer, at du er lys i mørkets nat, min Gud.
Mm.
Og så er der jo et kor eller refræn. O, lad mig se dit ansigt, Jesus, kære. Jeg ser mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil byrden bære, når træt jeg sejner i min ensomhed.
Åh, det er stærkt.
Det er det. Fordi det kan jo så lidt gå sådan, at håbets ild dør ud, fordi vi måske har gjort noget, altså både på ting, vi ikke havde fået kræfter til. Og det er jo så en af dine erfaringer, jeg har gjort i mit arbejde. Det er, du skal ikke gøre noget, som Gud ikke har sagt, du skal gøre. Fordi det får du ikke kræfter til, og så bruger du af kræfter, du ikke har. Og så bliver man jo stresset og overbebyrdet og alt muligt skidt. Og der er man så nødt til at sætte sin lid til ham, der tænder håbets ild i vores hjerter.
Mm. Igen.
Igen, ja. Ja. Ja.
Det er vi jo altid nødt til.
Ja.
Ja. Romerbrevet har jeg sådan dvælet lidt ved, fordi der står så mange gode ting om håb i det.
Ja.
Og alligevel, selvom det jo er, hvad kan man sige, Paulus' manual til den kristne livsførelse, det her romerbrev, så er det ikke der, jeg finder min personlige trøst. Det var altså i 1. Thessalonikerbrev.
Ja.
Og lige sådan i Efeserbrevet, det synes jeg også er helt fantastisk.
Ja.
Både hvordan vi hører om Guds fulde rustning, og også fra kapitel 4 her, jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg der til at leve. Så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb. Ja. Et håb.
Ja.
Det er samme håb på, hvor vi skal hen. Det er samme håb på, at Jesus har banet vejen for os. Og det er jo netop det, der er så knyttet fast med troen. At tro er fast tillid til det, der håbes på. Jo, altså det er dejligt at få lov bare at sidde og grave i sin Bibel. Det er næring for sjælen. Åndelig føde.
Ja, der er jo rigtig mange steder, hvor der netop tales om håbet. Det er egentlig forbløffende, når man først begynder at kigge efter, hvor mange gange det faktisk omtales til det med håbet. Og det er jo netop forankret i personen Jesus Kristus, at troen på ham er det, der giver os en forankring, så håbet er ikke bundet op på noget, som vi kan magte eller præstere, men netop på, at en anden har præsteret det hele, så det slår til, og at vi jo bare skal mindes om det, han har gjort for os. Og det er jo selvfølgelig det, som jeg var inde på. Det er det, vi kan glemme, når vi mister Gud af syne. Og jeg har jo så tit talt med mennesker om det der med, at det ikke er nogen selvfølge, at vi har nærheden til Jesus. Vi vil umærkeligt drive væk fra ham, hvis ikke vi hver dag, så at sige, er bevidste om og søger ham. Det er derfor, der står så mange gange, at vi skal søge Gud før alt andet. Søge hans ansigt. Og det betyder naturligvis hans nærvær. Søge det hver dag, fordi vi er tilbøjelige til at drive væk fra det, som der står i Hebræerne 2. At vi skal se til, at vi ikke driver bort fra det, som vi har fået i frelsen.
Ja, det er også derfor, vi går i kirke. Man holder jo heller ikke op med at spise, vel? Man skal jo have en ny mading med jævn mellemrum.
Ja, altså rimelig tit, jeg vil jo sige, hvis ikke du får åndelig næring hver dag, så vil du hurtigt komme på, hvad skal man sige, en farlig kurs i dit liv, for du vil simpelthen glide på afstand. Det er ikke noget, du beslutter dig for. Det der tror jeg ikke, der er nogen, der er, at man beslutter sig for at have afstand til Jesus, men det kommer ganske umærkeligt, hvis ikke du hver dag er bevidst om, jeg skal søge Herren og hans ansigt. Og jeg tænker så tit på, at når der kommer vers og sange, for eksempel, som nu den her sang, jeg nævnte, jamen så er det altid en påmindelse om, søg Herren, mens han er at finde. Det kan jo hurtigt gå sådan, som det gik for menigheden Laodikea, hvor de stod, hvor Jesus stod uden for døren og bankede på. Det er jo skræmmende, at en menighed kan have sat Jesus uden for døren.
Ja, fordi de havde nok i sig selv.
Fuldstændig.
Det er forfærdeligt.
Ja.
Ja.
Og det vil sige, dermed vil håbet jo altså også blegne og i virkeligheden dø ud, når man kommer på afstand af Jesus på den måde der. Og jeg tænker, at det er, når der er ud af 5 menigheder i åbenbaringsbogen, er tale om omvendelse, jamen så viser det noget om, at det er altså så almindeligt, at vi glider på afstand af Jesus i vores liv, at vi meget hurtigt kan miste ham af syne, selvom vi tror, at alting er i orden. Så skal vi tage de påmindelser, der kommer til os, sange, vers, en prædiken, eller hvad det nu kan være, vi møder. At vi får en påmindelse om, har du husket at søge Herren også i dag?
Og mirakler, dem skal vi altså heller ikke glemme. Dem synes jeg er alt for overset.
Ja.
Og nu har vi jo været inde og snakke om ting, som er klart bundet op på mirakler i den her udsendelsesrække.
Ja. Ja.
De er altså ikke væk. De er der hver eneste dag.
Ja.
Spørgsmålet er bare, om vi ser dem.
Det er jo lige det.
Ja.
Og,
det er da noget af det, vi skal bruge vores kirker til og missionshuse til at minde hinanden om, at Gud er aktiv hele tiden.
Ja, meget mere, end vi forestiller os.
Ja.
Ja. Og det er jo den der kæmpe omsorg, han har for det enkelte menneske, at han kommer med de der påmindelser, for at du skal søge ham og have det der nære, den nære forhold til ham hver dag. Og det skulle helst blive bedre og bedre. Eller tættere, eller hvordan man nu siger det.
Nærmere Gud til dig.
Nærmere Gud til dig, ja. Hver dag.
Apropos nærmere Gud til dig, skal vi tage et stykke musik mere?
Det kan vi.
Ja. Jeg har tænkt, vi skulle høre noget mere af Stuart Townend her. Ikke fordi jeg er sådan... Jeg tror bare ikke, jeg bliver træt af Stuart Townend. Han gør noget særligt. Jeg tror også, han er meget udbredt sådan... Hvad handler om moderne lovsang?
Ja.
Der er et nummer her, der hedder, der er et håb, der brænder dybt i mig. Igen, selvfølgelig skal det handle om håbet.
Ja.
Og den hedder There is a Hope på engelsk. Kommer her.
this together.
There is a hope that burns within my heart, that gives me strength for every passing day. A glimpse of glory now revealed in meager part, yet drives all doubt away. I stand in Christ with sins forgiven, and Christ in me, the hope of heaven. My highest calling and my deepest joy, to make His will my home. There is a hope that lifts my weary head, a consolation strong against despair. And when the world has plunged me in its deepest pit, I find the Savior there. Through present sufferings, future's fear, He whispers courage in my ear, for I am safe in everlasting arms, and they will lead me home.
Every longing satisfied.
Ja, tak til Stuart Townend her. Mens musikken er spillet, har Mogens og jeg siddet og snakket videre om håb og alle de her mange ting, der knytter sig til vores håb. Det forgrener sig i så mange forskellige retninger. Det er helt vildt. Det er jo en rejse med håbet i bagagen, begiver vi os ud i verden. I kraft af troen kan vi have et håb. Vi kommer også til at snakke om opstandelsen, som jo er noget, vi også håber på, ser frem imod, og for nogens vedkommende glæder os til, blandt andet i 1. kor 15, hvor der står, at vi skal få en krop, som ikke kan påvirkes af sygdom og elle. Og er du med på at lave det til næste emne, Mogens?
Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne få virkelig glæde ud af at tale om, ja.
Ja. Altså, det er da en del af vores håb, at vi har opstandelsen liggende et eller andet sted ude i fremtiden og vente.
Ja, jeg tænker jo netop det der med, at nu vi har snakket om for eksempel corona, lidelse og så videre, at hvis mennesker kun har dette ene liv at regne med, så vil de jo føle sig meget truet, hvis de oplever sådan en sygdom. Fordi så er der jo ikke mere håb, hvis de mister dette ene liv og kun regner med, at der er dette ene liv. Det er jo selvfølgelig utrolig fattigt, hvis man ikke har større perspektiv for sin tilværelse end dette ene jordiske liv, som jo kan være fyldt med masser af lidelser og vanskeligheder og kampe.
Yeah.
Der må vi sige, jamen, det vigtigste er for mig at se, at man får lov til at opleve mødet med Jesus på en sådan måde, at håbet virkelig bliver tændt i ens liv, og det er jo netop forløsningen af legemet, som vi jo kan mærke har vanskeligheder, ikke også? Nu er det jo ikke, du er jo ikke så gammel, men min mor, som blev 91, hun sagde, det er ikke morsomt at blive gammel.
Mm.
Og dermed mente hun, jamen der kommer så mange vanskeligheder, skrøbeligheder og indskrænkninger med alderen, som viser, at vores legeme jo i virkeligheden er på vej til afslutning.
Mm.
Og det er jo den sørgelige del, kan man sige. Og der kan vi jo netop gå ind i det, som du nævnte fra Romerne 8:24, det der med legemets forløsning. At vi bliver løst fra dette forgængelige legeme, som er fyldt med smerte og lidelse.
Ja.
Og at vi får et herlighedslegeme, som er uden smerte og lidelse. Denne ombytning, kan man sige, jamen, det er svært at forestille sig, men i hvert fald bare tanken om, at det er det, vi venter på og længes efter, det kan jo i hvert fald virkelig gøre noget ved os.
Ja, vi er næsten allerede på vej ind i næste emne her.
Ja.
Og så med hensyn til din mor, der er på 91, man behøver altså ikke at være 91 for at have modgang i sit legeme, skulle jeg altså sige.
Nej.
Mange går jo rundt med ting, som andre ikke kan se. Udfordringer, som dagligt generer dem. Nogle har også synlige problemer. Men altså alder behøver ikke at være det, der skal til, før man får udfordringer.
Nej, nej. Det ved jeg godt.
Ja, selvfølgelig ved du det.
men jeg vil dog sige, at der kommer flere og flere med alderen.
Ja.
Det har jeg i hvert fald lagt mærke til,
at
indskrænkningerne bliver stadig større og større.
Ja.
Selvom man kan have det godt, også i en høj alder, så vil man alligevel opleve store begrænsninger på sit liv. Og der kan længslen efter at få forløsningen, den kan jo altså blive virkelig noget større, som tiden går. Det vil jeg nok sige.
Jeg tror også, ensomhed kan gøre, at man kommer til at savne og komme hjem til Gud. Og at blive genforenet med sin fader. Hvis der ikke er nogen, der forstår en. Altså en, der sidder alene og ingen gider have med vedkommende at gøre. Ja. Så har man nærmest kun håbet tilbage i kraft af troen.
Ja.
Og sidder alene med det. Bliver isoleret i en form for boble. Det lugter også lidt af autisme jo.
Ja.
Der hvor andre ikke forstår, hvordan man selv fungerer inde i hovedet. Men uanset hvad, så har man Jesus.
Ja.
Når man tør tro og tage imod troen. Ikke?
Ja.
Så det der håb, det har så mange facetter. Jeg tror, det er unikt for os, hver enkelt af os, hvordan vi vil sætte ord på håbet. Altså nu lige for mig, der er det jo rigtig meget evighedshåb. Og se frem imod, at Jesus vender tilbage, og himmellængsel.
Ja.
Og folk spørger, hvordan kan du være så optaget af de sidste tider, og de her tegn på de sidste tider? Jo, fordi det er jo ligesom det, der skal, det er den vej, vi skal.
Ja.
Det er det, der ligger ude i fremtiden. Og det er det, der markerer, at vi er på vej mod den her endelige udfrielse.
Ja.
Så det er jo, jeg synes jo ikke, jeg er sortseger, snart tvært imod. Det er bare håbet, der er så stærkt i mig, at jeg glæder mig og søger, skal vi sige, markører på, at det her, det kommer.
Ja, altså der vil jeg sige, det der med, at håbet hele tiden, skal vi huske på, er forankret i personen Jesus. Og det vil sige, at vi kan jo godt have andre former for håb. Men som der står i sangen her, tro det, når håb går under, uden at rejse sig, ikke en spor til jorden, det er et ord til dig, at Guds ord er det, der står fast, når andre former for håb går under i dit liv, så står ordet for os fast, og det er det, du kan stole på, og det er det, der giver dig håb.
Lige præcis.
Og det ord, det vil aldrig svigte, som Jesus siger, at alt andet forgår, men mine ord skal ikke forgå. Og det betyder, du kan stole på, hvad han har sagt. Det holder også, når alt andet det brister. Om verden går under og så videre.
Det er det, der er så stort, at det er det faktisk det eneste, vi kan tro på.
Ja.
Det er det eneste, vi kan være sikre på, at Guds vilje sker.
Ja.
Og folk tænker, at sikke noget pjat. Jamen, ved du hvad, glem det. Uanset om du vil det eller ej, så kommer Guds vilje til at ske.
Ja.
Der er ikke nogen diskussion, altså. Sådan stod det skrevet, og sådan skal det ske.
Lige præcis.
Ja.
Og det var jo selvfølgelig også det, at djævlen troede, at han vandt langfredag. Men i virkeligheden var det jo hans nederlag. Og det må have været virkelig et hårdt slag for ham at opdage, at det, han troede var en sejr, blev hans nederlag. Men mennesker har jo haft så utroligt vanskeligt ved at se sejren i netop Jesu lidelse og død. Og det ville jo selvfølgelig også være rigtigt, hvis ikke opstandelsen havde godt gjort, at sejren var i hans offer.
Ja.
Og at det alene er vores håb og vores fortrøstning, at vi kan få liv igennem troen på Jesus Kristus.
Ikke bare liv, men både liv her og hisset.
Ja, evigt. Evigt liv, ja.
Ja, lige præcis. Altså et liv her, som vi kan leve i håb.
Ja.
Og et liv på den anden side, altså hisset, det er jo et lidt gammelt ord, så lige en forklaring på det. Men et liv på den anden side, som er evigt, og som netop er med et nyt legeme.
Ja.
Ja, mere om det næste gang. Med det næste liv med opstandelsen. Ja. Overgangen til evigheden. Ja. Håb. Det er jo, nu var du inde på det fra Gamle Testamentet. Jeg har mest taget fat i Nye Testamentet. Men et eller andet sted, så er jo håbet også så tæt knyttet ind på profeterne, tænker jeg.
Ja, afgjort.
Den gang var der jo håbet om Jesu komme, og nu har vi håbet om Jesu genkomst.
Ja.
Så håbet har hele tiden været der. Det skifter bare form undervejs. Og netop det med, at det er unikt for os hver især. Selvfølgelig kan vi have det kristne håb til fælles, men vores indgangsvinkel til det, og vores tanker omkring det, er jo præget af, hvem vi er. Ligesom hermeneutik, kan man sige.
Ja.
At vi har forskellige tilgang.
Ja. Ja.
Når man sidder, altså jeg er kæmpe fan af Isaias. Når man sidder og læser Isaias og ser alle de her ting, som jeg var skrevet så mange hundrede år, før de blev opfyldt. Fordi Gud havde lagt Isaias på sinde, at det her det er min vilje, og det vil jeg have, du skal skrive ned. Og så går tiden, og der har vi netop det med, at uanset hvad, så sker Guds vilje. Så mange hundrede år efter, så står det, jomfruen skal blive med barn, og det gør hun.
Hmm.
Ikke også?
Ja.
Og se Jerusalem, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel. Ikke? Og det gør han. Det hele, så alle de menneskers håb, der gik forud inden det, bliver udfriet. Og håbet bliver så transcendent, altså det vil sige, det går over til en ny. Det går gennemgår en udvikling til at være en modnet form for håb. Kan man ikke sige det? At det modnes?
Jo, det gør det i høj grad, og det er altså en proces. Det er det jo både i historisk set, og det er det også i det enkelte menneske, at håbet kan vokse, hvis du lever i tæt kontakt med Gud i din hverdag, så kan håbet jo hele tiden vokse, og du kan få helt nye syn på den virkelighed, som Gud giver dig. Og der må vi så sige, jamen der er jo, det hele skal jo ses på en baggrund af, at vi lærer af det, som er jødernes eller israeliternes historie, at det jo er skrevet, for at vi skal lære af det, som der står. At vi jo netop oplever, altså hos Isaias, han skriver der i kapitel 8, vers 17, jeg venter på Herren, der har skjult sit ansigt for Jakobs hus. Og hvorfor har Gud skjult sit ansigt for Jakobs hus, altså for Israel? Det har han gjort på grund af deres synd. Og det vil sige, at der er et kald til omvendelse, men profeten har jo fået lov at se, at håbet lever stadigvæk. Og det kommer så i det der, de der følgende udtryk om, hvad Gud vil gøre, når folket vender om til ham og tager imod hans nådegaver, hans nådegave, som jo er evigt liv. Så vores erfaring i vores eget liv med opgøret, med synden i vores eget liv, er jo nødvendig for, at der kan blive plads for det, som er så afgørende for håbet, nemlig at vi får det hele af bare noget, at du får det foræret, det som Gud har til dig. Frit og gratis, på grund af, hvad Gud selv har gjort i sit offer i Jesus Kristus.
Det, du snakker om med nådegaver, Måns, er det også en form for metodik fra Guds side til at holde håbet levende i os?
Det er helt klart.
Ja?
Ja. Han opdrager os jo i vores hverdag netop meget bevidst og målrettet, for at vi skal kunne blive styrket i troen, håbet og kærligheden, ikke mindst.
Ja, det kom jeg lige til at tænke på nemlig, fordi min nådegave er noget med sprog. Jeg har utrolig nemt med sprog, altså sådan fremmedsprog og sådan nogle ting.
Ja.
Og et eller andet sted, det er jo det, der gør, at jeg er så glad for at sætte mig ned med Bibelen på originalsprog og gå i dybden med ordet.
Ja.
Simpelthen konkret, fysisk. Og det er jo noget, der giver mig håb.
Jamen, det er jo Guds måde at nå dig på i din hverdag, at han kan tale til dig gennem det ord, du lærer at arbejde med, sådan så det fornyer dit forhold til ham i dit liv, og dermed også forbereder dig til at være til velsignelse for dem, du er sammen med.
Ja, det er spøjst.
På grund af det.
Ja, at vi bliver brugt i kraft af den nådegave, vi har fået, til at gøre noget for Gud, ikke?
Ja. Og det tænker jeg så tit på, fordi jeg, da jeg blev sognepræst for mange år siden, jamen, så havde jeg jo ikke nogen som helst klarhed over, hvordan Gud ville køre det her løb, kan man sige. Men jeg fandt jo ud af på et tidspunkt det her meget vigtige udtryk, som Gud lærte mig. Gør, som Jesus har sagt. Det var sådan en enkel lektie, fordi det med, at når mennesker var i virkelig alvorlige vanskeligheder, der var jo faktisk kun et, jeg for alvor kunne gøre, det var, at jeg kunne bede for den. Og det viste sig jo, at det virkede faktisk.
Jamen, det gør det jo.
Det virkede.
Ja.
Og så er det, at Gud bekræfter det ved at sige, gør, som Jesus har sagt. Ja, og hvad har han sagt? Bed.
Og der skal gives jer.
Så skal der gives jer.
Ja, lige præcis.
Søg, så skal I finde, og bank på, så bliver der lukket op for jer. Og det har været ligesom ledetråden i det arbejde, jeg fik lov til at være med i, hvor mennesker jo kom og havde brug for hjælp til deres vanskeligheder, deres nødstætte situationer, og hvor netop det med at kunne lytte til dem var afgørende, og det at kunne bede for dem, så det virkede.
Ja.
Ja.
Men du har vel også oplevet, at du er blevet klædt på af Gud til den opgave?
Helt klart, og det var sådan set de mennesker, jeg mødte, der lærte mig noget om, hvad der er brug for.
Ja.
Fordi jeg har jo mødt mennesker, som ikke anede, hvem Jesus var. Så når jeg havde snakket med dem og opdaget de vanskeligheder, de havde omtalt, så kunne jeg finde på at sige, du bliver nødt til at kalde på Jesus. Og så glor de på mig. Hvordan i alverden gør man det?
Ja.
Det har de aldrig prøvet. Og så siger jeg, men altså, du kan få nogle ord af mig, og så kan du prøve det. Og der var en, der gjorde det der, og så bagefter så gav hun den melding, at hun jo troede ikke en skid på, hvad jeg sagde, men det virkede.
Ja. Yeah. Hovsag.
Og det vil sige, det var virkelig en åbenbaring for hende at opleve, at Jesus reagerede første gang, hun kalder på ham. Og det var selvfølgelig også overraskende for mig. Tænk, det gjorde han faktisk.
Ja, det er dejligt.
Ja.
Det er jo så stærkt.
Og hun havde aldrig nogensinde haft en anelse om, at hun kunne have noget med Jesus at gøre.
Det er godt.
Men hun fik altså fællesskab med ham, og han blev hendes bedste ven, og det der forløb, som vi havde sammen, er jo en bekræftelse for mig på, at Gud har sin egen dagsorden.
Mm-hmm.
Men hvis du er parat til at adlyde, hvad han minder dig om, så sker underet.
Ja.
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 Så det er vigtigt at se, hvad dagsorden han har, frem for at gå og have sin egen.
Jamen altid.
Ja.
Det er jo det med, at vi skal lade os bruge.
Præcis.
Ja.
Ja.
Det er det, øvelsen går ud på.
Ja. Og det kan både ved den her person, som ved så mange andre, gav dem et levende håb. Og jeg må da indrømme jer, at i nogle tilfælde, så har jeg oplevet, at der skulle kæmpes hårdt for at hjælpe et menneske i nogle dybe vanskeligheder. Så man ikke anede om, hvad stiller vi op i den her situation. Ofte var det jo, fordi nogen var kommet på afveje, var havnet i en eller anden sekt, eller på anden måde var kommet i åndeligt uføre. Og der gives ikke nogen nemme løsninger. Men i alle tilfælde, så var det sådan, de påmindelser, Gud gav mig, hvis jeg lærte at lytte efter dem og handle på dem, så skete det under os.
Det er jo det stærke i det.
Ja.
Og den kvinde, du taler om,
ja,
hun oplevede jo netop også overbevisning om det, der ikke kan ses.
Præcis.
Ja. Og det er jo det. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke kan ses.
Ja.
Så skal vi til at runde af for i dag. Men jeg er allerede begyndt at glæde mig til næste gang. Det er jeg.
Det er jo også meget centralt, kan man sige, fordi det er jo hele grundlaget for vores tro er jo netop det, som skete med Jesus i opstandelsen. Hvis ikke at opstandelsen blev bredt ud til os alle, jamen, så gav det jo ikke nogen mening.
Det er rigtigt. Tak for i dag, og hold fast i håbet derude. Gå med Guds fred.